Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis pokalbiuose prie Biblijos mintimis dalinsimės mes iš Kauno Šventosios Dvasios parapijos vyrų maldos grupės.
Linas.
Gintaras.
Vaidas.
Taigi, savo apmąstymus pradėkime malda, kad mūsų mintis būtų ne mūsų, bet tarsi iš Dievo mintis, kurias su jumis ir dalinsimės. Taigi, tavo apginimo šaukėmės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdove, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mūsų paveski, savo sūnui mūsų atiduoki, melski už mūsų šventoji Dievo gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Tai pirmiausiai paskaitykime šios dienos skaitinį ir Linas mums paskaitys.
Evangelija pagal Luką. Anuomet atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus atsakė: O kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą kelią pusę. Taipogi ir Levitas, pro tą vietą eidamas, jį pamatė ir praėjo kitą kelią pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumo. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Labai įdomus skaitinys. Įstatymų mokytojas, mėgindamas Jėzų, klausia apie amžinąjį gyvenimą. Jis puikiai žino įstatymą, Jėzus tai patvirtina, mes tai matome iš jo dialogo su Jėzumi. Tačiau jis kalba apie amžinąjį gyvenimą ir klausia, kaip jis gali laimėti tą amžinąjį gyvenimą. Ir tarsi kaip įstatymo aiškintojas, įstatymo mokytojas, jis jau ir turėtų žinoti, bet visgi savo tą pasakymą, savo pamąstymą išsako Jėzui. Jėzus ramiai jo ir paklausė: O kas įstatyme parašyta, kaip tu skaitai? Jis jam atsako ir Jėzus patvirtina, kad tai viskas teisinga. Štai vat pirmoje šitoje dalyje mes susidurėme su labai žmogišku troškimu. Turbūt mes visi, aš tai tikrai vat galvoju apie amžiną gyvenimą ir trokštu to amžino gyvenimo. Ar yra žmogus, kuris netrokštų gyventi amžinai? Ir va čia ir dabar ir pasidalinsime gal savo mintimis, kaip Vaidai. Ar trokšti amžino gyvenimo?
Taip, tai dėt viltį į šį gyvenimą yra pakankamai kvaila. Ir laimėt amžinai gyvenimą, aišku, kiekvieno krikščionio didžiausia svajonė. Greičiausiai ne tik krikščionio, bet ir judėjo seno Jėzaus laikais. Bet man taip įdomus to įstatymo mokytojo virsmas. Jis Jėzų klausė ne iš geros valios. Kaip rašoma, jis klausė mėgindamas Jėzų. Tai nėra gera valia mėginti Jėzų. Jis klausė tikrai žinodamas atsakymą ir klausė greičiausiai norėdamas pasirodyti išmintingesnis už jį neaiškų mokytoją. Bet kai Jėzus jam atsako, kad jis tikrai gerai žino, ir belieka tik taip daryti ir gyvensim, žinai, jis pasupranta, kad tai beproto sunku. Beproto sunku mylėti savo artimą kaip patį save. Nes ir mums turbūt kyla natūralus klausimas, o kasgi yra mano artimas? Nes juk neįmanoma mylėti viso pasaulio žmonių. Nors manau, kad su Dievu įmanoma. Ir Jėzus jam pateikė tokį labai platų paaiškinimą. Ir tas paaiškinimas tiesiog apie mūsų gyvenimus. Manau, kad kiekvienas iš šių personažų mes esame buvę. Ir tas, kuris praeina, ir tas, kuris guli sumuštas. Ir gal kartais esame ir tie, kurie bandom kažkokią pagalbą suteikti. Ir šitas skaitinys, manau, yra pilnas simbolizmų. Nes Jėzus pasirenka veiksmo vietą kelyje iš Jeruzalės į Jerichą. Ir Jeruzalė ir Jerichas yra Judėjos miestai. Ir kelias iš Jeruzalės į Jerichą yra labai įdomus. Pasidomėjau, kad atstumas tarp šių miestų yra tik tai 32 km. Tačiau aukščių skirtumas siekia 1 km. Nes Jeruzalė yra 762 metrai virš jūros lygio, o Jerichas, kaip nekeista, yra 244 metrai žemiau jūros lygio. Taigi, žmogus eidamas iš Jeruzalės į Jerichą visada leidžiasi nuo kalno. Ir simboliška, kad jis eina ne į Jeruzalę, bet eina iš Jeruzalės ir pakliūna į plėšikų rankas. Čia irgi tam savotiška išvelgiu simbolika, kad gal geriau eiti į Jeruzalę. Ir pats įdomiausias dalykas, kad Judėjoje pro jį praeina jo tautiečiai, jo kraštiečiai ir kunigas ir levitas, tačiau sustoja samarietis, kuris iš tikrųjų yra svetimam krašte. Jis atėjęs iš Samarijos į Judėją ir gali kilti natūrus klausimas, o ką tas samarietis veikia Judėjoje. Nes, kaip žinom, žydai ir samariečiai nelabai sutardavo. Jis greičiausiai turėjo labai svarbių reikalų Judėjoje. Ir jis randa laiko pasilenkti prie šito žmogaus. Tai va tokie mano pastebėjimai, kaip tulinai galvoji.
Man labai krito tas Jėzaus pasakymas. Klausė jo mokytojas, pats žinodamas atsakymą, kaip Jėzų ir tikrindamas, bet gauna atsakymą, dėl kurio pats paskui teisinasi. Nors jis tą atsakymą žino. Jėzus jam sako, taip daryk ir gyvensi. Gyvensi dabar ir galbūt gyvensi amžinybėj. O mokytojas jau pats teisinasi ir bando tokį aplinkę liktai, kas tas artimas, kuriam aš čia turiu dabar padėti. Ar čia kiekvienas artimas, ar kiekvienam aš čia turiu padėti. Kada reikia padėti ir kada nereikia padėti. Jėzus neduoda nurodymų, kad reikia padėti kažkokiem konkretiem asmenim ar konkrečiom sąlygom. Nes viskas yra pasakyta tam atsakyme, kurį pats mokytojas pasakė. Kad mylėti viešpatį, savo dievą, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis, o svarbiausia savo artimą, kaip save patį. Labai keista, kad šitoj vietoj mokytojui dar reikia paaiškinti. Bet iš kitos pusės nėra keista, net, nes ir pats su tuo susiduri. Nes tikrai yra gyvenime atveju, kai tu galėtum galbūt padėti, bet aš skubu. Aš turiu reikalų, aš tuo momentu negaliu, galbūt aš va padėčiau, turiu intenciją, turiu norą padėti, bet šiuo momentu negaliu, aš padėsiu kitą kartą. O tas va žmogus, kuris čia padėjo evangelijai, jisai irgi turbūt turėjo tikrai svarbių reikalų, kaip čia rašo, nes tikrai ne žydų krašte ten jis nėra laukiamas, su žydais nebendrauja, žydai su svetimtaučiais, žiūri į juos iš aukšto. Ir jis tikrai su svarbiais reikalais keliavo, su gyvuliais, su nešuliais, bet jis sustojo ir padėjo šitam žmogui ir netgi sugaišo savo laiką, sumokėjo pinigus, pats patirdamas konkretų nuostolį, nes jeigu tu keliauji, tu gi ir pinigų neturi prisidėjęs ten kažin kiek, gal tau ir pačiam po to pritruks. Tai tikrai parodo tas palyginimas, kaip ta Dievo meilė turi išsipildyti manyje per kitus žmonės. Kaip žiūrėti į kitus žmonės, kaip žiūrėti į tos, kuriems reikalinga pagalba, kam aš skiriu laiką savo, ar aš tikrai esu tiek užsiėmęs, kad negaliu padėti kitam. Mes visada galim pamatuoti tai, ar mano veikla tokia ypatinga, kad aš tuo metu negaliu padėti kitam. Va, tai tokie klausimai, kurie ir man pačiam keila ir aš pats savęs esu nesiki pagavęs, kad aš nepadėjau žmogui tada, kada galėjau padėti, nes man buvo svarbiau liktais mano reikalai. Nors atrodome ir suprantu, kad ir noriu tam žmogui padėti. Ir čia kaip sakė, noriu šventų dalykų, bet gaunasi, kaip visada, nelabai geri dalykai. Tai nežinau, kaip Gintaras galvoja.
Visiškai pritariu tom mintimis, kurios čia mes tiestome. Mes iš vyrų maldos grupės vienas kitą gerai pažįstame ir ne vieną kartą esame apie tai diskutavę, apie tą artimą, apie tą pagalbą. Ir vat šitame tekste mes skaitome, kunigas ėjo, levitas ėjo, jie irgi su reikalais ėjo. Žmonės tokio kelio tikrai be reikalo nevaikšto, kur toks aukščių skirtumas, kur atrodo nedidelis atstumas, bet kur reikia eiti į kalną, kur reikia kopti, tikrai visi eina turėdami reikalą. Ir štai pagalbą suteikia tik tai tas vat svetims šalis, kurį žydai paniekins, sakys, kad tai netaip tiki, ne ant to kalno dievą garbina, Torą netaip skaito, vat ir aibė kitokių dalykų gali pasakyti. Ir jisai padeda. Mes savo gyvenime irgi vat sutinkame. Lina sako, sutikau, nepadėjau. Turbūt visi turim tokių situacijų, kur po to vat gailimės prisimename, kad juk tai galėjome padėti ir buvo atrodo ir labai lengva padėti ir kažkaip savo menkesnį reikalą iškelime svarbiau negu pagalba tam žmogui. Ir vat reikėtų pamastyti, o kaip atpažinti, vat, kad šitam žmogui tikrai reikia pagalbos šios dienos aktualiuose, kur mes galėtume rasti, vat, kam dabar čia reikia Lietuvoj pagalbos. Atrodo, kad valstybė visus aprūpina, yra visokios programos nuo mažiausio iki didžiausio, nuo skurdžiausio iki turtingiausio. Tai ką čia žmogui beveikti, kam čia dar man ieškoti, kam tos pagalbos reikia? Įdomu, ką vyrai pasakys, ar mes galime atrasti Lietuvoje, kam čia reikia tos pagalbos?
Manau, kad ypatingai ieškoti nereikia. Viešpas pas parodo, kur tu gali. Tik reikia jautrio širties ir jautrio žvilgsnio. Tikrai gali arba išgirsti, arba pamatyti, arba sutikti tą žmogų, kuriam tikrai reikia pagalbos. Tik reikia jį pastebėti, nes ne kiekvienas, tas, kuriam tikrai reikia pagalbos, apie tai trimituoja ir skelbiasi. Kaip ir šitas nelaimingas žmogus sumuštas, jis gulėjo, jis nesišaukė pagalbos, jis tiesiog sumuštas gulėjo. Ir aš atkreipiau dėmesį, kaip plačiai Jėzus papasakoja to samariečio suteiktą pagalbą. Jis skaitom, kad ir sutvarstė žaizdas, ir užkėlė ant gyvulio, nuvežė į užeigą. Ir slaugė užeigoj, ir paskui dar paliko pinigų, kad slaugytų užeigo šeimininkas. Jis suteikė pilną pagalbą ir pasirūpino to žmogaus ateitim. Tiesiog kaip pačiu savimis pasirūpino. Dažna situacija, kai, sakykim, aš jau čia šiek tiek padėjau, dabar tegul kiti rūpinasi tavim. Šiek tiek padėjau, gelbėjau, bet kodėl aš čia vienas turiu tavim rūpintis, arba jais kodėl turiu rūpintis. Ir man tokia mintis, kad jeigu nutarėjai padaryti kažką gero, tai tą padaryk kaip pačiam savo. Padaryk iki galo, kaip šitas samarietis. Pasirūpink juo iki galo, nuvežk kur reikia, pasirūpink kaip reikia, pamaitink, aptvarstyk, pristatyk. Suteik visokiojopą pagalbą. Tai tada tikrai ta pagalba bus vertinga ir tam žmogui, ir manau, kad vertinga ir Dievo akyse. O labai dažnai mes matom, kad kyla daug gražių iniciatyvų, su dideliu entuziazmu jos prasideda, praeina kuris laikas, jos įsikvėpia ir niekas apie jas neatsimena. O tos iniciatyvos, kuriuose veikia tikrai šventoji dvasia, jos tęsiasi metų metais, šimtmečių šimtmečiais. Tai galim pažiūrėti ir Maltos ordinas, tūkstantmetė istorija, ir mūsų karito organizacija. Ir kartais, kai žmonių paklausė, aš norėčiau padėti, paukoti pinigų ar dar kažką, per ką čia man geriausiai padaryti. Ir dažniausias atsakymas būna, kad žinai, jeigu karitui paukosi per karitą, suteiksi pagalbą, tai tikrai jį pasieks tuos žmonės, tas vietas, kur jinai labiausiai reikalinga. Ir kaip negaila, kartais išgirstam ir tokių labdaringų iniciatyvų, kurios labai gražiai prasideda, o labai negražiai baigėsi. Bet jos vyksta tiesiog žmogaus iniciatyva, žmogaus jėgomis. Jose nėra šventos dvasios, nėra Dievo valios. Tai kiek tas žmogus iš savęs gali? Žmogus yra labai silpnas. Tai va, tai visada, kai bandom daryti gerą darbą, tai dar nepamirškim, kad ir Dievas mums padėtų tame gerame darbe, nes mes patys vieni esam labai silpni. Labai. Tai va, tokia mano mintis.
Šiuo metu tai čia tikrai kam padėti, tai pas mus tikrai yra, pradedant Ukrainos žmonėms, jų baisioji nelaimiai. Karas tikrai čia daro nuostolius ne tik fizinius, bet ir dvasinius žmonėm. Pagalbos turbūt nereikia ieškoti kažkur specialiai, ieškoti kam padėti. Visada yra aplink žmonių, kuriems reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Šitose šventose eilutėse žmogus irgi nėjo specialiai ieškoti, kam čia padėjus. Jis ėjo ir jam šalia pasitaikė. Ir manau, kad mes irgi kiekvieną dieną turim tų progų, jeigu tik tai truputėlį susimastysim, atkreipsim dėmesį. Tikrai yra šalia žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Ir ypač turbūt reikalinga pagalba yra artimiesiems. Tie, kurie yra šalia, kurių galbūt mes tų problemų neįsigilinam, nepastebim, nematom, bet tikrai visada galim padėti. Ir žmonai tikrai visada reikia pagalbos, ir vaikam visada tikrai reikia pagalbos, ir mažesniems vaikams, ir vyresniems vaikams kartais, ir žodžiu reikia padėti savo kažkokią mintim, įžvalgą. Svarbu visą tai daryti nuoširdžiai ir daryti taip, kaip savo. Taip, kaip norėtum, kad tau padėtų. Tai tada ta pagalba bus tikra. Pagalba su meilė, jinai bus tikra. Daryti kažkokias veiklas, kaip sakė, pagalbos taip, tai yra gerai, bet daugiausia jos išsikvėpia vis tiek. Be požiūrio su meilė į žmogų neįmanoma suteikti tikrai visą vertės pagalbos. Aš taip manau.
Čia Marijos radijas.
Įdomi dar tokia situacija, kad eina kunigas, eina levitas, jie praeina. Kodėl jie praeina? Atrodo labai svarbu, bet jie negalės atlikti tų savo tikslų, dėl kurių eina į tą Jeruzalę. Jis, kunigas, bus iki vakaro nešvarus, levitas turės laukti turbūt kito šabo, kad galėtų pasimelsti. Jie turės sakyti, vat, atsitiko taip ir aš dabar vat nešvarus. Kokia čia dabar pagalba? Aš padedu žmogui ir nuo to nukenčiu. Taip išeina. Ir tas žmogus, kuris padėjo, lygiai taip pat nukentėjo, bet nukentėjo turbūt tyliai. Jis nuvežė jį į užeigą, slaugė, paliko pinigų ir nieks nežino, kad taip įvyko. Štai kunigas ar levitas, jei būtų prisilietę prie šio nelaimėlio, apie jų poelgi būtų visi žinoję, būtų visi kalbėję. Štai apie šitą žmogų kalba Jėzus. Ir kodėl vat Jėzus vertina tokią tylią pagalbą, apie kurią te žino tik tai, ir nelaimėlis galbūt nežino, kas šį išgelbėjo. Te žino tik tai tas žmogus, kuris teikia pagalbą, užeigos tas savininkas, matė tą žmogų, bet jis gal jo net ir nepažinojo. Bet Jėzus tai žino, vat šitą va pagalbininką jisai žino. Ir įdomu, vat, kitoj vietoj, Mato Evangelijoje, kur kalbame apie tai, kas paveldės nuo pasaulio sukūrimo paruoštą karalystę, kalba apie tokius. Jėzus sako, ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, Buvo keleivis ir mane priglaudėte, buvo nuogas mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Man tai atrodo, kad vat Jėzaus akyse ta tyli pagalba yra tai jam pagalba, kur aš netrimituoju, kad aš vat nukentėjau teikdamas pagalbą. Aš žinau, bet jeigu aš žinau, tai Jėzus dar labiau žino apie tai. Ar tada verta teikti tą tokią tylią pagalbą Vaidai?
Be abejo, nes žmogus turi tik vieną širdį. Žmogus neturi dviejų širdžių. Kad su viena širdim mylėtų Dievą, o su kita mylėtų ar nemylėtų žmogaus savo artimo. Viena širdis vienai meiliai. Meilė negali būti pasidalijus. Ir jeigu sakai, kad myli Dievą, o nejauti meilės sutiktam žmogui, tai manau, kad dar yra kur tobulėti meilės srityje. Nereikia maišyti to meilės su simpatijos jausmu ar patinka, nepatinka. Paprasčiausiai matyti kiekviename žmoguje, kad jis yra vertas meilės. Jis yra Dievo kūrinys. Kiekvienas žmogus turi savo tėvus, turi brolius, seseris. Kiekvienas buvo mažas vaikas ir greičiausiai jis buvo labai mylimas. Ir kai matom, ar kokį pavargusį žmogų gatvėj, vargeta, ar jo tėvai, ar jo broliai ir seserys džiaugtųsi matydami jį tokioj situacijoj. Kažkaip man va tas per tėvų ir artimųjų meilę, man kažkaip lengviau suprasti ir paties Dievo meilę kiekvienam žmogui, kiekvienam. Įsivaizduokim, nu, jeigu mūsų vaikas atsidurtų tokioj situacijoj, kaip matom žmogų šalia esantį, kaip mes jaustumėmės? Nu, mums būtų be galo skaudu. Lygiai taip ir Dievui žiūrint kiekvieną žmogų, kuris vargsta, o kiekvienas iš mūsų vienai per kitaip vargstam ir nei vieno čia nesam. Ypatingai laimingo ar besidžiaugiančio šio pasauliu. Todėl vieni kitiems turime padėti. Atsilaikyti šiame pasaulyje, tiesiog atsilaikyti. Nes jeigu pjausime šitam pasaulyje, tai šitas pasaulis mus tikrai nugalės. Ir va ta viena širdis, viena meilė Dievui ir artimui. Ir kažkaip tada lengviau šitam pasaulyje būti ir tiesiog ateina tokia ramybė. Va ta būtent ramybė, kai matai, kad viskas labai laikina. Kad viskas labai laikina ir tik tai meilė tau gali atverti vartus į amžinai gyvenimą. Ne iš karto aš tą supratau, man reikėjo nueiti ilgą kelią, nupulti į tą, va, ir į to duobę, ir į tą, kuris praeidavo, ir kuris ir buvo ir sumuštas. Gal ne fiziškai, bet morališkai tai tikrai. Ir aš džiaugiuosi, kad pagalba atėjo. Atėjo pagalba iš švenčiausios mergelės Marijos, aišku, iš Jėzaus. Ir dabar jaučiuosi tikrai ramesnis šiame pasaulyje, negu ilgą savo gyvenimo tarpą. O kaip tolinai.
Turbūt nedažnai susimastam patys, kiek esam patyrę gailestingumo ir Dievo meilės. Kiek aš galiu išgyventi be maisto, pavyzdžiui? Gal mėnesį? Kiek aš galiu išgyventi be vandens? 3-4 paras galbūt. Kiek aš galiu išgyventi be oro? 10 minučių, 15. Visi tie dalykai yra man suteikiami, man net negalvojant. Gyvybė, kurios sunku apibrėžti, sunku apsakyti, jinai yra irgi dovanota. Ir ją viešpats palaiko, teikdamas tai gyvybei reikalingus elementus. Ir jie paprasti ir nieko nekainuoja. Tai jeigu susimastyti, už ką esi dėkingas, už ką gali būti dėkingas ir kiek gauni malonės. Kita labai didelė tokia malonė, tai yra, kaip ir kolega atsakė, tai yra tėvų meilė. Vaikas nesirūpina niekuo. Visa, kas reikalinga, tėvai parūpina. Jis eina, griūna, krenta, jį pagauna, jis daro kažkokias nesąmonės, kurių pats nesupranta, bet tėvai visur jį apsaugo. Mes taip ir užaugam. Tai yra nuostabi malonė. Viešpaties ir tai yra kaip Dievo meilės išraiška. Mamos meilė, tėvo meilė, kurią mes patiriam. Tai mes kiekvienas esam patyrę tų malonių, be kurių dabar nebūtų manęs. Tai yra tokia nuoroda į Dievo meilę, kaip Dievas myli ir kokį gailestingumą Dievas rodo. Ir kaip aš tada turėčiau mylėti Dievą ir kaip Dievas nurodo, kad reikia ir artimą mylėti taip, kaip save patį. Tai šia tokia, manau, labai kiekvieną dieną sustoti ir pagalvoti, kuo aš esu dėkingas, už ką aš esu dėkingas viešpačiui kiekvieną dieną. Kokią aš malonę gaunu. Ir tai padės lengvai padėti ir kitam. Bent jau tą malonę pasidalinti. Tai, Gintarai, kaip tu manai?
Aš apibendrinsiu tai, ką dabar mes čia kalbėjom apie šitą gailestingumą. Mes lyginome su tėvų, su savo asmeniu patirtų gailestingumu arba tai, ką praktiškai kitiem padarėm. Ir turbūt visi sutiksime, kad tas gailestingumas yra ne šiaip kažkoks jausmas, kur ten dėjuojame, kad ojojojojo, kaip čia tau nutiko, bet jis yra praktinis, kaip minėjome, kad tai yra tarsi tėvų gailestingumas, kad vaikas eina nesirūpindamas ir jis yra sugriebiamas krentantis, ar darydamas kažką tai, ar lipdamas į griovį, į balą, ar dar kažkur, jis labai yra praktiškas. Ir kai Lina sako, pagalvoti vakare, o ar aš šiandien kam nors suteikiau to gailestingumo, gal aš gavau gailestingumo ir dabar turiu dėkoti Dievui iš tą gailestingumą. Tai štai apibendrinau tą mūsų mintį. Norėčiau dar į vieną mintį tokią pereiti, kad štai apaštalai su Jėzumi vat, gauna tą tokią gailestingumo patirtį iš to įstatymo aiškintojo klausimų. Bet Jėzus pateikia labai labai konkretų pavyzdį, turbūt, kuris dažnai ir nutikdavo einantiems į Jeruzalę. Tas gailestingumo pasireiškimas. Ir štai jeigu skaitysime apaštalų darbus, kuomet apaštalai po Stepono mirties tarsi turėjo būti išblaškyti apaštalai mokiniai, tačiau jie pasuko į Samariją ir ten skelbė Dievo žodį. Tai gailestingumą lydi savotiška drąsa. Mes drąsą vat, linkę kažkaip tai lyginti su kažkokia beprotystė, bet iš gailestingumo kyla drąsa išeitų. Aš einu drąsiai skelbti ten Dievo žodį, kurie netaip tiki, kurie ne ant to kalno Dievą garbina, pas to žmonės. Ir Pilypo ten yra tas atvejis, kai jis paskelbė eunuchui Jėzaus mokymą ir jis apsikrikščina. Ir štai tame krašte Dievo žodžio skelbimas yra labai vaisingas. Tai gailestingumas išeitų suteikia žmogui drąsos, duoda labai daug gerų vaisių. Ir Vaidas visai nesiniai minėjo, kaip ir pats patyrė gailestingumą ir tai jį paskatino ir atsiversti, ar giliau įtikėti ir kreiptis į mergelę Mariją pagalbos, ar ne taip Vaidai.
Taip, iš tikrųjų, galėčiau tikrai paskatinti visus, kurie galvoja, kurie supranta, kad tas gyvenimas, kurį jie gyvena, jiems neteikia pilnatvės, jiems neteikia džiaugsmo, kaip dabar madinga sakyti, neliko vaibo jų gyvenime. Reikėtų drąsiai nueiti ir apie tai per išpažintį papasakot kunigui. Jau seniai praėjo tie laikai, kai kunigai sakyklose žmonės gazdindavo ir juos ten apšaukdavo. Tikrai šiuo metu katalikų bažnyčioje išpažinties metu tu gauni tokią gailestingumo dozę, kurios niekur pasaulyje jos negausi. Kai nutariau, kad mano tas gyvenimas nieko vertas, aš tikėjausi, kad taip, esu vertas tiek, kad mane išbartų. Kad mane netgi pasmerktų ir kad niekam tikės, tai niekam tikės. O aš gavau ypatingą meilės ir gailestingumo pavyzdį iš seno kunigo. Ir aš buvau pritrenktas tos meilės, kuris sklido iš klausyklos. Iš tikrųjų, per tą kunigą kalbėjo greičiausiai pats Jėzus. Nes taip ir yra. Mes to tikim. Ir nuo to pradėjo keistis gyvenimas. Aišku, kadangi nuodėmės buvo giliai leidusios nagus į mano sielą, į mano kūną, tai tas gyjimas vyko ilgai, bet ir iš vėžio ne per vieną dieną pasveikstama. Bet aš džiaugiuosi, kad patyriau tą gailestingumą ir kad galiu apie tai papasakoti kitiems. Ir siūlau tikrai ateikit drąsiai, išpažinkit nuodėmes ir pamatysit, kaip pradės keistis jūsų gyvenimas. Aš tą pažadu jums.
Taip, tik tokiu būdu pritariu. Išpažinti nuodėmes yra